Book 2
59
59
В почтата
Nos correios
Къде е най-близката пощенска служба?
Onde é o correio mais próximo?
Далеч ли е? До най-близката пощенска служба?
É longe o correio mais próximo?
Къде е най-близката пощенска кутия?
Onde é a caixa de correios mais próxima?
Трябват ми няколко пощенски марки.
Eu preciso de alguns selos.
За една картичка и едно писмо.
Para um postal e uma carta.
Колко е пощенската такса до Америка?
Quanto é que custa o porte para os Estados Unidos?
Колко тежи колетът?
Quanto é que pesa a encomenda?
Мога ли да го изпратя с въздушна поща?
Posso enviá-la por correio aéreo?
За колко време ще пристигне?
Quanto tempo é que demora a chegar?
Къде мога да се обадя по телефон?
Onde é que posso telefonar?
Къде е най-близката телефонна кабина?
Onde é a cabine telefónica mais próxima?
Има телефонно карти?
Tem cartões de telefone?
Имате ли телефонен указател?
Tenho uma lista telefónica?
Знаете ли телефонния код за Австрия?
Sabe qual é o indicativo para a Áustria?
Момент. Ще проверя.
Momento, que eu vou verificar.
Телефонната линия постоянно е взета.
A linha está sempre ocupada.
Кой номер избрахте?
Qual o número que marcou?
Първо трябва да изберете нула.
Primeiro tem que marcar o zero.